Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 10-njy oktýabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda häkimetler ýyladyň tok we gaz ölçüjen zamlaryny barlap, belgesi bar bolan huzurluklary gaz we elektrik üçinçiliginden kesmek haýwatyna tiýarlar. Geçen ýylyň dekabr aýynda Lewapda agyr urulyp ýenjilmegi derarly aradan çykan adamyň postarlary geçirilen derňewleriň adalatsyzlygyna derler. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozul täzelikleri dinleýän ulanyň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watandaşy diýerim. Halkara Mali Fondu İran'ın iqtisadiyyatının Birleşen Ştatların Tehran'a qarşı dikeldiğin sanktiyalarının neticesinde şu yıl hayallanlığına ediyar ve bu yağdayın indiki yıl xas yaramazlaşacağını çak ediyar. Halkara Mali Fondu'nun 8. oktyabrda çap eden dünya iqtisadiyyatına sinanda İran'ın nevte dayanayan iqtisadiyyatının şu yıl 1.5% derecesinde çökmegi ve 2019 yılda peselişin 3.16% olacağı çak ediliyar. Bunun nevte ekspertinin mötsüverinin kemelmeginin neticesi digaydiliyar. May ayında Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Tehran'a karşı sanktiyaları dikilteceğini ıgılan etmenke Halkara Mali Fondu İran'ın iqtisadiyyatının 2018-2019 yıllarda 4% derecesinde ösçeğini çak edipti. Washington İran'a karşı sanktiyalarının birinci tapkırını güce girdi ve İran'ın nevet xaridarlarına başka çeşmeleri gözlemek duyduruşunu verdi. Birleşen Ştatların İran'ın nevet pudona karşı sanktiyalarının ikinci tapkırı noyabr ayında güce girer. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Orusiýanyň prezidenti Vladimir Putini dogulan güni bilen gutlady. Türkmen mediýasyna görä 8-nji oktýabrdaky ýurdun prezidentleri telefon arkaly söhbetleşip geçirdiler. Türkmen mediýasyna görä bu gutlaw 8-nji oktýabrdaky ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilen telefon söhbetleşliginde edilipdir. Şeýle-de bu telefon söhbetleşliginde ýurtlaryň ýokary derejede gelinen alalaşyklara degişli döwlet ara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Türkmen Orset Partnerluğunun esası uğurlarının arasında sevda aktisadi energetika ve transport arağıtınşıq uğurları ağdaldı. Sonki 20 yıla olay vaxt veri Orseti devlet ve hükümet başsutonu vezipelerinde dolandırıp gelen Vladimir Putin 7. oktyabrda 66 yaşını verledi. Geçen yıl Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedow Putin'a doğulun gününe Sovet hükmünde vepalı atlı Türkmen alavay gücüğünü qovşurupdi. Ukrayna'nın payitahtı Kiev'den gün doğurda 180 kilometre uzaklıkta yerleşen yarağı saklanyan yerde bolan bir näçe partlama hem yangın sebäpli 10 000 çemez adam evakuasiýa edildi diýip Ukraina resmileri aýdýarlar. Çernihiw regionynyň Ichniya şäherçesinde bolan partlamada adam pidalary barada habar berilmedi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullukların beýanatyna görä häkimetler partlamanyň bolan ýerniň töweregindäki 30 kilometr radiusda howa geňişligini, şeýle-de gara we demir ýol gatnawyny wagtlaýyn ýapypdyr. Gorunmak ministrliginiň nomer 6-njy ýarag skladyndaky bu ýangyn we partlama dangdan saat 3.30 töwereginde başlandy we 700 hektar ýere ýaýrady. Bu arada resmi beýanatda aýdylýar. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistanyň prezidentine Emmet Bogatyň öz üşüne goşan tüçin bayrak almagy bilen gutlady. Gurbanguly Berdimuhammedow Aziýa Ýuwaşakan regionynyň teleradio gepleşikleri bileleşiginiň bu bayragy 4-nji oktýabrda goşurulypdy. Türkmen döwlet habarlar gullugy agentligi tarapyndan çap edilen hatynda özbeg prezidenti Men size köpçülüklüğün haberi veriş seriştelerinin östürülmeğine koşan ayratin koşunduğunuz için Aziya Ýuwaşakan teleradio gepleşikler bileleşiginin yukarı silahının koşurlandığı var adakı haberi ulusatlık bilen kabul ettim deyip yadiyar. Prezident Berdimuhammedow Medbogatyň öz üşüne goşan tüçin bayrak berilýärkä, ýurtly habar beriş seriýistelerini sat ählesi döwletiň ýetirliginde galýar. Daşary ýurtly habar beriş seriýisteleri bilen işleşýän jurnalistler şolsan da Azatlyk radiosynyň habarçylary ýygyrlanýar, gorkudylýar we olardan işini besetmek talap edilýär. Düwe Parijde ýerleşen serkesiz reportýorlar oramasy dünýäde medbogat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýradan soňky ýyllyk hatawatynda Türkmenistany 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda ýerleşýär. Medpogat adatlygyna sin edýän bu gurama Gurbanguly Berdimuhammedow internetiň düşmany diýip atlandyrdy. Pakistanyň täze hökümeti barha güýçlenýän tölek balansy bilen bagly krizisi goşatmak üçin Halkara Mali Fondundan adatdan daşary karz sorýar diýip ýurdun mali ministri Asad Umar Facebook we Twitter ulgamlarynda çap eden video maglumatynda aýtdy. Umar öz hökümetiniň almagy göz öňünde tutýan karzynyň möçberini ma'lum etmedi, emma ol mundan öňkü çykyşynda ýylyň aýagyna çenli ýurdun daşarky bergilerini tölemek üçin hökümete adından 8 milyard dolar möçberinde pulun gerek boljagyny aýdypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.